Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako im iško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. U nedelji u kojoj su srpske udavače dobile reprezentativnu izložbu u reprezentativnom prostoru Muzeja savremene umetnosti, čime je malograđanska ideja o ženi, čiji je životni cilj dobra udaja, dobila i svoju i estetsku i društvenu verifikaciju, mi ćemo u Znakovima govoriti o umetnosti kojom bi u suštini trebalo da se bavi ova institucija i ugostiti Ninu Ivanović, umetnicu koja je novim ciklusom radova se predstavila u Beogradskoj galeriji Novembar. Nina Ivanović je na samom početku svoje karijere stekla naklonost stručne javnosti jer se predstavila originalnim inovativnim rukopisom. Njeni crteži izvedeni žicom u slobodnom prostoru, minuciozno i efektno, uvode posmatrača u vizuelnu igru linije svetlosti i senke, u predstavu koja deluje na jedan, a u suštini izvedena je na drugi način. I aktornom izložbom Nemirne vode u galeriji Novembar, Nina Ivanović nastavlja to istraživanje vizualnog potencijala linije kao osnovnog izražajnog sredstva crteža, ali i kao antitezu ličnoj praksi uvodi klasični lavirani crtež, stvarajući veoma zanimljiv dijalog dva pristupa jednoj temi, pejzažima kojima dominiraju motivi reka, planina i šuma. Pored toga, za stvaranje svojih trodimenzionalnih crteža, ona na predstavljenim radovima prvi put koristi žicu u boji različitih debljina kako bi postigla finije prelaze i odnose. Za svoj rad Nina Ivanović je već nagrađivana, između ostalog i nagradom iz Fonda Vladimira Veličkovića, kao i nagradom 57. oktobarskog salona za dobro nam znane perače prozora na Kulturnom centru Beograda. Mislim da je ovih nekoliko uvodnih napomena dovoljno kako bismo vam probudili pažnju, poštovani slušalci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Sempre sospesa a metà un gioco strano, tu non giocare mai, starti vicino e cercarti per quello che non sei. E mi fa strano sentirmi così vicino a te mentre vado lontano, ma questo lontano poi dov'è? Fermala tu questa altalena adesso che io non so più dove mi spinge né perché. Fermala tu questa altalena adesso che io non so più dove mi spinge né perché. Attimi in cui nulla sembra sia importante, esisto solo io e il resto non mi importa niente. Attimi in cui ogni cosa è necessaria ed improvviso io ti ho bisogno come l'aria. Altalena adesso che io non so più, non so più dove mi spinge né perché. Fermala tu questa altalena adesso che io non so più, non so più dove mi spinge né perché. Io non so più.
Izuzetno mi je zadovoljstvo što i danas u Znakovima govorimo o još jednoj zanimljivoj i nada sve intrigantnoj umetničkoj poetici. Poslije izjednačavanja umetnosti života Bože Mandića, umetničkih igračaka Marka Crnobrnje i antipandemijskog vriska Sandre Stojanović, danas govorimo o izuzetno zanimljivim i nada sve intrigantnom stvaralaštvu Nine Ivanović. Povod je njena samostalna izložba Nemirne vode u galeriji Novembar, na kojoj predstavljenim radovima usložnjava koncept definisan još na početku svoje karijere. Nini Ivanović, želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju.
Hvala puno na pozivu.
Nina, pretpostavljam da ste odmah pohitali do Muzeja savremene umetnosti da vidite izložbu.
Nisam. Ispratila sam u medijima, ali nisam pohitala da vidim.
Pa dobro, to jeste za medije više, a mi ćemo se baviti ozbiljnim stvaralaštvom kao što je vaše. Dakle, šta je ideja izložbe Nemirne vode? Ajde odmah da krenemo.
Da, ja sam znala za izložbu, mislim pozvana sam jednu godinu i nešto dana ranije i negde sam imala određenu ideju šta bi bila tačka oko koje ću kreirati dalje izložbu. Međutim, nisam krenula realizaciju radova sve do leta 2020. Dakle, u prethodnih 6-7 meseci sam i uradila sve radove koji su na izložbi. A kao što znamo, pre toga je krenula i epidemija, tako da je to definitivno uticalo i na neki tok toga, pa manje više i na ovaj naziv izložbe, a ovaj, i na to što je bila inicijalna ideja. A počelo je sa, pa evo već spominjanim peračima prozora, dakle ja sam bila...
Spominjani dok nije bio uključen mikrofon.
Da. Ovaj, pošto sam dobila priliku da izvedem nešto na prozorima Kulturnog centra Beograda, žela sam da to bude već neka tema koja je od opšteg značaja. Tada se već dosta spominjalo vezano za odbranu reka na starim planinama i ovaj, oko tih gradnje mini hidroelektrane i stanovništvo koje se bunilo u tim mestima. Tako da sam ja otišla, fotografisala sam ovaj, i taj pejzaž i ta mesta. Međutim, naravno, taj vid rada bi bio i suviše abstraktan za to što sam ja zamislila svetlosnim ovaj, rešenjem na staklima kulturnog centra, tako da nisam to izvela za tu priliku, ali je to ostalo nekako da se, kao nešto što želim da uradim u nekoj drugoj prilici. Tako da izložba u Galeriji Novembar definitivno bila ta prilika. I dalje se nekako od tog najvećeg grada, ja bih rekla možda glavnog grada koji je inicirao sve rada Reka, su se nadovezivali ostali radovi koji se opet bave rekom, planinom, vezane su ili za Staru planinu ili za mesta koje sam opet posetila tokom ovog našeg pandemijskog leta, uglavnom oko Tare, tu je dosta i reka Đetinja. kod moje drugarice Nine smo išli u njenu kuću i tako da sam tu imala prilike da fotografišem i da upoznam u stvari delove koje nisam možda imala prilike predaviti.
Da, ja sam shvatio ovu vašu izložbu kao dijalog dve crtačke tehnike.
Pa ja, dobro, definitivno i postoji dijalog, da.
Jer kao da ste liniju suprotstavili površinama, ti lavirani crteži tušem, znači na klasični način, i žičani crteži gde dominira linija.
Jeste, zato što želela sam da negde, u stvari su mi ti crteži tušem bili kao način da dobijem neku punoću nasuprot tom procesu razmišljanja koji imam kada radim linijske crteže, a koji su jednolinijski i koji prosto drugi tu neki aspekti imaju ulogu, i prostor i praznina i kretanje oko samog crteža, a ovde sam želela da, pošto su vode kao takve nisu baš najjednostavnije za predstavljanje samom linijom, negde sam poželela da tome baš na taj način i suprotstavim sa tom punoćom sam taj tok i te reke i to kamenje i tu vodu, slapove. Tako da sam i uživala da to radim sa tim tušem koji sam po prvi put koristila, to je taj kineski takozvani tuš, i sa tim četkicama, tako da mi je to bilo onako, naravno nije baš neko u potpunosti novo iskustvo, ali u samoj pripremi izložbe je bilo definitivno novo.
A Nina, koliko sada, ja moram da kažem da kada posetilac uđe na izložbu, prosto je opčinjen tim predstavama. Međutim, iza tih predstava, evo, čuli smo i od vas, stoji jedan ipak angažovani pristup, borba za te vode. Da li ćemo sad to shvatiti kao ekološki ili kao ekonomski aspekt, nije bitno, ali ona ima neku svoju angažovanu notu. Koliko je to sad ta angažovana nota, aj kažem, u drugom nevidljivom aspektu ili planu, da?
Pa, meni je definitivno bilo bitno da izaberem nešto što ima smisla, kako da kažem, raditi, a to se baš, kao što spominjem opet i celu epidemiju, tu situaciju, to se prosto iskristalisalo da su to, makar meni, neke užasno bitne stvari, mislim. Ovo je bila priča i dalje se dešavaju te borbe, znači negde gde neko nekome hoće da oduzme vodu, mislim, što je potpuno neka apsurdna stvar, a naravno da se u tom ekološkom smislu susrećemo i sa zagađenošću vazduha i sa prljavštinom kako u rekama i sa tu brojnim nekim problemima koji mislim da je to prva stvar koja mora da se rešava. Tako da sami radovi ne moraju nužno da komuniciraju angažovanost na taj način, ali jesu meni bitni kao ideja od koje sam krenula da bih izvela same radove.
Da, i mi ćemo se sada više baviti ipak tom, aj kažemo, formalnom stranom radova, dakle, tehnikom, vizualnom predstavom. Pa sad kada govorimo o tim, aj kažemo, žičanim crtežima, iako vi govorite o skulpturama, oni su ovoga puta izvedeni u dve vrste, dakle, u slobodnom prostoru i uramljeni u klasične ramove.
Da, nije baš klasičan
nije
ram.
Baš klasičan.
Da, nije baš klasičan. To je ovaj ram od pleksiglasa, da kažem, koji je namenski napravljen baš za te skulpture. Mini skulpture, možemo tako da ih nazovemo, ili mini prostorne crteže, što bi možda bilo najpravilnije. Da, ti crteži su, kako svi radovi nastaju od mojih fotografija, pa onda ja pripremam neke u raznim sveskama crteže gde razmišljam zapravo kako bi izgledao taj konačni rad. ti maleni crteži su mi u stvari poslužili da napravim kao neke male skice sa tim opet tanjim žicama. Tako da sam po prvi put rešila, ali opet moram da se nadovežem i nije prvi put zato što sam na fakultetu tako i krenula sa tim eksperimentisanjem sa žicom, tako što sam u manjim formatima crteže na papiru prevodila u prostorne crteže. Tako da to je ovde sad po prvi put, da kažem, možda suprotstavljeno ovim velikim prostornim crtežima, to mi je bila ideja da negde i da se vidi proces nastanka rada, a i da se negde, bilo mi je zapravo duhovito staviti jedan baš minijaturni crtež planine pored nečega što je 3x2 metra. Mislim, prosto mi je stvaralo neku dinamiku između radova.
Ali tehnički jedan i drugi su vrlo zahtevni.
Pa dobro, ovi manji definitivno manje vremena oduzimaju, ali da, možda u smislu preciznosti.
Pa da. Morate budete precizni.
Ona. Da, dobro, da, ali to je nešto što mi u tom smislu možda i nije, da kažem, problem. Sama preciznost kod većih radova prosto vremenski duže traju i možda više mi se zamara ruka u korišćenju tog alata, ali ovi manji su u tom smislu bili kao pesma, mogu da kažem.
Dobro, ne, ja ih ne bih baš shvatio kao minijature koje se očas posla urade, da. Jer ima tu, ko bude došao na izložbu i video, ima tu dosta posla, dosta da. Detalja, onih da. Finih, profinjenih detalja. Sad kada govorimo o detaljima, rekao sam u ovoj najavi da koristite i žicu u boji, ali i žicu različitih debljina. Znači da. Dobijate te, sad neću kažem valere, ali te fine prelaze, nijanse.
To je isto, u principu sam do sada koristila tu paljenu žicu i armaturnu žicu koja može da se nađe na ovim stovarištima građevinskog materijala, dakle dostupna je u smislu građevinskog materijala. A sada sam po prvi put koristila bakar, koji u tom smislu nudi mnogo širi aspekt ovih debljine same žice. Tako da je to definitivno u tom smislu iskorak, zato što je najveći rad reka i rađen u bakru, najviše zbog pejzaža kakav sam videla na Staroj planini, zbog tog crvenog kamena i crvene zemlje. To me negde povuklo da istražim različite vrste metala koje bih mogla da koristim i tako sam i došla od toga da bih mogla da koristim bakar, pa sam onda kontaktirala uvoznike bakra gde sam ovako kao dete u prodavnici igračaka pronašla razne debljine i to je, mislim, to mi u tom smislu bilo užasno zanimljivo zato što je ceo taj rad na kraju krajeva i povezan ručno, dakle nije bilo varenja kao što ima kod drugih ovih radova koji su od čvršće. I naravno bakar je mnogo mekši, tako da mi u tom smislu dao više nekih mogućnosti u samom radu.
E sad ono što je takođe evidentno na ovoj izložbi, a to je da ste usložnili izraz, da je sada, ranije su bile predstave koje su rađene na jedan jednostavniji način, dakle kao maltene jedan pokret. Međutim, sada imam utisak da ste težili da prikažete svu kompleksnost tih pejzaža, tih šuma, reka, naročito brzaka reka.
Pa motiv nekako nužno to traži. Mislim, pa,
kao da ste sami odlučili to i zadali sebi
pa,
zadatak.
Da, tako je ispalo, jeste. Zato što prvi radovi jesu bili mnogo više jednolinijski i to su, uglavnom je od početka to i bilo neko prikazivanje onoga što živim i doživljavam kao neka vrsta svakodnevnica, ajde da kažem, pa su to bile gradske situacije, pa su to bile neke ljudske figure koje mogu na poprilično svedeni način da se predstave. Međutim, i u trenutka kad sam uradila prvi pejzaž, pa dalje kako je to se u različitim prilikama je dolazilo do toga da ja baš odlučim da uradim ili šumu ili planinu, ovde je to poprilično zahtevalo od mene, a ja sam to žela naravno da dobijem malo puni crtež samom žicom, tako da definitivno ima mnogo veću punoću u tom samom izrazu nego ranije, kao što ste primetili. Da.
Da. E sad, ja moram da vas pitam, iako ste ovde prikazali pejzaže, rekli ste stare planine, možda i tare i tako dalje, ne bih rekao da pripadate onima koji su to uzeli kao opredeljenje. Znam vas kao pejzažistu, urbanu pejzažistu.
Da. Pa da, prošli razgovor nam je bio o fotografijama, jeste.
Podsjećamo se na, na tu izložbu u drugom delu razgovora, a sad samo da kažem šta je za vas, šta je faktički da odate tajnu kako birate te motive.
Pa biram ih tako što, mislim, nekako želim da ima veze sa onim što u tom trenutku se dešava, ajde tako da kažem, da li u mom ličnom životu ili u ovom slučaju sam stvarno ispratila negde šta se dešavalo na tom mestu, na Staroj planini, što je meni zvučalo kao nešto što je užasno bitno, pa sam onda i otišla tamo i fotografisala i negde sam shvatila da bih mogla od toga da napravim rad. Ali uglavnom je to neko moje okruženje. E sada opet, ili ono što eto, se ovde sad nadovezalo, opet spominjući epidemiju i taj beg u prirodu i to ono što je važno, nekako su se na taj način iskristalisale stvari onoga što je meni u tom trenutku bilo bitno, a što je bitno, ja bih rekla, i generalno. Tako da u tom smislu, da, sledeći rad ili izložba možda neće imati veze sa pejzažom kao takvim, ali...
Da, ja moram da priznam da prosto nisam mogao da se odlučim šta je efektnije u tim predstavama šume, predstavama planine, predstavama brzaka, vodenih, da li ovi crteži, aj kažemo, lavirani ili ovi žičani crteži?
Da,
pa... Po znacima navoda, naravno, žičani.
Da.
Bolje rečeno, crteži u žice.
Da. Pa, dobro, oni jesu nastajali paralelno, tako da mislim da su
ali
se...
Ali oni daju, jako efektno deluju. Dakle, vi imate zaista onaj posmatrač, odnosno ima zaista utisak da je to, aj kažemo, realizam.
Mm. Pa dobro, da. Mislim, jeste meni, ja se uvek i, kao što kažem, uvek mi je startna pozicija ta fotografija koju sam napravila, tako da, da, to teži realizmu, ali nekom pročišćenom, tako da u tom smislu i ne čudi što ima taj efekat kao da je u potpunosti to.
Da, ja moram da priznam da je mene malo iznenadio sam taj moment, vi ste rekli zašto ste ga izabrali, ali za nekoga ko se bavio svojom okolinom, svakodnevicom, ne bih rekao baš da je Stara planina bila njegova svakodnevica.
Pa to je bila online svakodnevica, da kažem, mislim, to je ispraćeno kao kroz neke različite medije, a i opet spominjem, želela sam da uradim nešto što će možda, razmišljajući o tim prozorima kulturnog centra, nešto što će biti bitno za veći broj ljudi. Mislim, koliko god ja stvarno i mislim da to što se dešava svakodnevno može, mislim da komunicira na različite načine. Ovo mi je prosto privuklo pažnju i negde me odlazak tamo mi isto natrao da shvatim kao koliko je to bitno, mislim. Tako da, da, to je bio neki izlet u taj.
Sad, kao neko ko, da kažemo, relativno dobro poznaje vaš opus, prikazali ste se, dakle, na ovoj izložbi i kao crtac klasičnih crteža tušem i kao od tih trodimenzionalnih crteža. Sad me interesuje, i da time završimo ovaj deo razgovora, u suštini da otvorimo naredni deo, zašto crtež? Šta je to što vas je privuklo njemu?
Pa crtež je definitivno kao neka osnova za mene i kao neka vrsta pisma. Mislim, to jeste beleženje stvari kao što bi možda neko pisao.
Pa ne
možeš
rekao da beležite žicom, to traje.
Pa da, ali je nastalo od beleženja jednostavnim materijalom poput flomastera ili rapidografa. Ali pošto volim da radim u materijalu, želja mi je bila da te jednostavne forme prevedem u možda nešto čvršće ili možda nešto što je u prostoru i nešto što mogu da napravim možda i veće, zato što želela sam da zadržim tu jednostavnost, a žica mi je to pružila, dakle da mogu da radim na nečemu, a da ono i dalje bude pročišćeno i jednostavno i da ima tu funkciju crteža kao i na papiru, mislim. Tako da.
Da, izvolite.
Pa ništa, to je to.
To je to. Ok, to je to za prvi deo ovog razgovora. Sad slušamo malo muzike pa nastavljamo. Gošća današnjih znakova je Nina Ivanović, koja se predstavlja samostalnom izložbom Nemirne vode u galeriji Novembar i na kojoj je, pored njenih već prepoznatljivih crteža žicom, predstavila i klasične crteže tušem. E sad, prethodni deo razgovora završio sam pitanjem zašto crtež, a time bih otvorio i ovaj deo razgovora, Nina, ali bih možda ga preformulisao i pitao kako je došlo do toga da iz crteža izvučete liniju i počnete da je stvarate, ajde kažemo, u slobodnom prostoru. Jer crtež je mnogo kompleksniji od te samo linije.
Jeste, pa to je to što sam napomenula, taj... U stvari sam imala kroz taj jednostavni crtež koji sam radila želju da kako da provedem više vremena u radu tog crteža, da ga možda učinim većim, a da radim sa materijalom koji sam volila. Mislim, nisam studirala vajarstvo, studirala sam slikarstvo, ali sam negde paralelno volela prosto da radim i u materijalu. A crtež mi je prosto pružao tu jednostavnost kojom sam mogla da nastavim da bukvalno u tom smislu i crtam.
Na ovoj izložbi, izvinjam se što vas prekinem, na ovoj izložbi prvi put vi crtežom stvarate površine. Imam utisak da ste ranije ograničavali forme i tako ih davali. Sada imam utisak da ih vajate prosto, da ih izdvajate i tim tankim linijama, kao, aj kažemo, šrafiranje, kako bi se to reklo.
Da, bilo je to i u nekim ranijim radovima, ali definitivno je na ovoj izložbi to najprimetnije. I nekako je u svakom radu.
Upravo to mislim.
Pa to je valjda bio neki možda sledeći korak u tom smislu i opet napominjemo zbog samog motiva koji zahteva, a i nekako mu prijaju svi ti valeri i tonovi same vode i kamena, tako da se prosto to spojilo jedno uz drugo, da i koristim različite debljine i da to ostane taj crtež jednostavan, a ipak ispunjen.
Dobro, sad jednostavan, ali ajde da baš onda sada objasnite taj način rada, od izbora teme preko izbora materijala do crtanja, da ne kažemo, pletenja žice.
Da. Pa koristim bazu svojih fotografija, pošto fotografišem sve svoje, mislim, bavim se i fotografijom analognom, tako da kada pripremam nešto, imam sve te skenirane fotografije koje su mi zaista kao neka vrsta baze, gde onda gledam šta dobro sa čim komunicira, šta može da se nadopuni sa nečim, ili onda i ciljno idem da fotografišem nešto dalje. Onda kada izaberem šta bi to bilo tematski, to pretvaram u crteže koji se onda prenose na papir po kojem onda ja žicom pravim crteže u prostoru, tako da je to taj neki, da kažem, proces rada. Neki radovi nastaju onako malo duže, sad zavisno od tih, od detalja koliko je prosto zahtevno, ali konkretno za ovu izložbu je bilo da sam imala par sigurnih radova što hoću da radim, ali definitivno je dok sam ih radila bilo šta bi dalje moglo da bude da upotpuni izložbu, tako da su neki radovi poput one jedne planine. Ona je došla naknadno i ona nije vezana, na primjer, to sam fotografisala pre 2 ili možda čak i 3 godine na putu ka moru, to je vrh jedan iznad kanjona Morače. Sad on se ne vezuje toliko za reke, ali opet tu nam je Morača, tako da može da se uzme, ali delovalo mi je kao da može dobro da funkcioniše sa ostalim radovima, tako da od par nekih izabranih radova kasnije mogu da izaberem neke druge motive koji će nadopuniti i tako to u principu i funkcioniše kada pripremam izložbu ili neki novi rad.
Ovo sam vas pitao najviše zbog toga kako bih ukazao da vaš proces nije jednostavno posmatranje i reagovanje, kao što se to nekad radilo, odlazi se u prirodu, pa se slika i tako dalje, već da je to proces iza koga stoji jak koncept. Sad, taj koncept je vama doneo naklonost i profesionalne i stručne javnosti i, pa i kažemo, široke publike. Vaši radovi su vrlo prihvatljivi. Ljudi uđu i onda se zaprepaste kad vide da to nije crtež na zidu, već da je to aj kažemo, skulptura u prostoru.
Da, pa hvala na ovim komentarima. Pa jeste, valjda zato što i to što prepoznaju neke stvari u samom prikazu, jer jel se ovaj odnosi na realno nešto sa fotografije, ali da, mislim da taj moment da je izrađen u materijalu koji ipak zahteva i neko vreme i nije baš najlakši ponekad za rad, mislim da to i šira publika ume da ceni i da se iznenadi, ajde, kao što ste rekli, da.
Da, jer svojevremeno ste imali, recimo, Ljuljaške, ženu koja vozi kolica s bebom i tako dalje. Dakle, imali ste jedan vrlo različit spektar tema koji nisu, ono što ste rekli, jeste rezultat posmatranja, kao što je i ovo rezultat posmatranja sa Stare planine ili sa Tare, ali je jednostavno jedna druga priča. Zbog toga sam želeo da objasnite više tu ideju koja stoji iza toga, da taj možda neki lični odnos koji vi unosite u svaku tu priču.
Pa definitivno je to sve lični odnos i lični dnevnik. I te...
Jel ima tu i narativa?
Pa ima. Mislim da za ovu izložbu možda i najviše ima narativa kao celina, zato što konkretno baka koja vozi dete, to je rad koji je bio na mojoj prvoj samostalnoj izložbi koja se zvala Elementi stvarnosti i koja je zapravo prikazivala različite segmente iz samog rada gde sam ja išla i fotografisala scene, dakle bez te neke pred ideje kao što je bilo za ovaj rad. Dakle, ovde me nešto povuklo što je, kao što sam sad već možda se ponavljam, ali što mi je bilo značajno i što mislim da je značajno za neku, za opšte dobro. Tako da sam htela da baš izložba konkretno govori o vodama, o prirodi, o ekologiji, o tome možda da treba time više da se bavimo, da treba više da čuvamo ono što prosto imamo, a definitivno ga ugrožavamo. Tako da mislim... Tako da, da, ova izložba u tom smislu možda najkonkretnije govori. Naprimjer, izložba koju sam imala u Kragujevcu pre prošle godine, 2019. Isto su bili prostorni crteži i to je bilo opet neki lični moj odnos prema nekim poprilično intimnim stvarima i tema je bila pogled, mislim tema, naziv izložbe je bio pogled kroz prozor i to su bili neki moji intimni pogledi kroz prozore mesta u kojima sam živjela, stanova. Tako da da, to je, na primjer, jedna druga priča, dok ovdje je to neka opštija priča, dakle ne vezuje se individualno samo za mene, iako ja jesam lično posjetila sva ta mesta, tako da, ali mislim da ljudi mogu da se povežu sa tim i upravo zbog afiniteta ili zbog ideje da treba da se zaštiti, mislim, ono što je...
Da, najzad sam dobio odgovor na pitanje o procesu, kako ide proces.
Da, okay.
E sad, Nina, kad ste pomenuli u prvom delu razgovora tu izložbu od prošle godine, pre godinu i po dana u Domu omladine, mislim se zvala Udareni znaci,
Zabrane i... kako se zove treći?
Dobro, nije meni, samo mozak stao.
Znakovi, udareni znakovi,
udareni znakovi,
zabrane.
I treći. Dobro, uglavnom, prikazali ste fotografije.
Da.
I na vašem sajtu postoji odeljak fotografije. Šta je fotografija za vas?
Fotografija je za mene javno izlaganje. Javno izlaganje. A fotografija je za mene kao i crtanje, beleženje stvari oko mene. Te fotografije su nastajale, to je bilo par godina unazad.
A kako one postaju samostalne kad postaju predložak za crtanje?
Pa i to sve zavisi. To sve zavisi od toga kako se, da li ja izdvojim nešto kao motiv koji mi se možda pojavljivao, kao što je bilo za izložbu u Domu omladine, gde već su to bile mnoge serije fotografija o gradu, ali kad su se te tri, da kažem, celine izdvojile, to mi se činilo kao adekvatan način da ja govorim o tome što sam primetila u samom gradu, kao neke izmene ili te neke detalje ili kao neke mini skulpture unutar grada. Tako da izdvajaju se kada vidim da mogu da funkcionišu same po sebi, kada mogu da pričaju za sebe i kada mogu same da predstave to što ja želim. Ima tu i kada sam ja pravila dijalog između fotografije i skulpture i crteža, znači to se dešavalo. Čak sam to razmišljala i za ovu izložbu, da se vratim tim, da odem par koraka unazad i da, pošto sam se bavila, razvijala sam svoje fotografije, negde sam želela možda i da razvijem neke od tih fotografija u laboratoriji, ali mi se to na kraju učinilo suvišnim konkretno za ovu izložbu, tako da je ostalo na crtežima i na prostornim crtežima. Ali fotografija je užasno bitan segment zapravo svakog mog rada, zato što to jeste i neka vrsta mog dnevnika i beleženja i podsjećanja i kroz to i pamtim stvari i učim stvari i primećujem i onda je nužno upleteno u svaku vrstu mog, da kažem, tog krajnjeg rada.
Sad moram da vas pitam nešto što pretpostavljam da sam vas pitao i pre godinu i po dana. Zašto analogna fotografija?
Pa zato što ima ograničenja neka koja mi se sviđaju, a ima i te pozitivne stvari koje takođe cenim, a to je kvalitet same te fotografije i te dubine i to zrno i mislim, a kad kažem ograničenja mislim na broj filmova.
Šta to znači broj filma? To me interesuje zato što mislim da mlađe generacije koji vi pripadate, ne znaju uopšte da je postojao ograničenje 24, odnosno 36 snimka.
Pa ne znam, možda i znaju. Neko ko se zanima možda se Ali da, mislim da kada imam tu vrstu ograničenja, mnogo više se potrudim oko samog snimka i imam prosto taj deo kao kada bi imala svesku.
Što znači to da kadrirate odmah kako treba?
Jeste, da, da. Mislim, koristim ja naravno i digitalnu fotografiju, ali najviše za, da kažem, beleženje svojih umetničkih radova. ali nemam tu vrstu kvaliteta fotografije kako imam u smislu analogne i one šta dobijem digitalnim fotoaparatom. Tako da svesna sam da to može da se dobije, ali to je negde i moj izbor, zato što na analognom fotoaparatu znam koje su mi funkcije i šta, kako, kada podesi može da radi, dok na digitalnim kamerama ima beskonačan broj opcija i to me malo onako čak i odbija. Tako da, a i opet beskonačan broj snimaka.
A šta, onda dolazimo do toga kada vi posmatrate svet oko sebe, te događaje, te stvari, kako ih beležite? Jer mislim da bi vam za neku tu ideju, zato insistiram na tome, da bi vam za tu ideju koju ste sada rekli bila mnogo bolja upravo ta digitalna fotografija koja beleži, idete i škljocate.
Pa ne, nije se ispostavilo kao, nisam dobijala ni te kadrove koje bih želela, a i zato što kada sam počela koristim i digitalni fotoaparat, upravo je to bila ideja, sad mogu da iz više možda snimaka dobije možda to nešto što bi želao, ali to se zapravo nije desilo kod mene. Sad ne kažem da kod nekoga ne može da se desi, daleko od toga može i dešava se, ali prosto je kod mene ostao taj...
Što neće verovatnoća da ćete iz jednog analognog snimka dobiti nego iz 20 digitalnih.
Da.
To je vrlo, dakle, proces stvaranja već počinje na samo mesto snimanja.
Da. To jeste zato što ponekad i, mislim, dobro sad, ta priča je pričana već u više navrata, ali taj moment i iščekivanja i mislim, meni je to sve užasno lep proces zapravo i čekanja da se vidi šta je na kraju i nastalo i da onda možda nešto što nisam očekivala da će ispasti tako, ispadne drugačije i negde se onda baš zapravo oslanjam na tu analognu fotografiju, pa iako ne uspe i to je u redu, mislim, dok sa digitalnom nekako mislim imam previše opcija, to me malo me čak i...
Ne snimate ni foto ovim mobilnim telefonom da vidite kako to ispada?
Pa sad ne mogu da pokažem mobilni, ali ne koristim pametni telefon. Tako
dobro,
da nemam kameru.
Evo, mnogo smo saznali iz ovih, tako da kažem, jednostavnih priča o Nini Ivanović, o njenom načinu rada, pa sad ono što Takođe bih želeo da vas pitam, to je taj vaš sajt koji je zaista urađen moderno i podeljen na tri segmenta, to su skulptura, crtež i fotografija. Gde skulpturom vi podrazumevate taj trodimenzionalni crtež.
Da, hvala na ovo moderno. Taj sajt sam napravila, ja mislim, 2009. kad sam trebala da idem na neki sajam crteža u Parizu, tako da je veoma zapravo onako osnovni.
Da, ja volim minimalizam.
Da, ali jeste podeljeno u te segmente zato što, pa i to je bila neka sad moja razmišljanja da li da delim sajt po nazivima radova ili po tim kategorijama u smislu tehnike kako je izveden rad. Tako da
ali ako se uđe u dakle, svaku tu odrednicu, vidjet će se koliko su to, pa kažemo, različiti radovi i crteži. Ovo je prvi put na ovoj izložbi u Galeriji Novembar, dakle na Nemirnim vodama, da jedan klasično shvaćen crtež komunicira ili se, aj kažemo, doziva, kako bi se reklo, sa ovim trodimenzionalnim crtežima. Pre toga nije toga bilo?
Nije bilo. Bilo je, izlagala sam zajedno crteže sa skulpturama, ali potpuno neki različit pristup je bio, različite teme.
Istinski izraz.
Da. Pa ovde sam želela da prosto nešto drugačije uradim, a i opet, kao što sam rekla, prijalo mi je da i zbog same teme da to uradim i sad na tim većim crtežima. Nikad zapravo nisam ni radila na tom formatu papira, tako da mi je to bila, da kažem, neka novina. I kako sam ih radila paralelno, videla sam da zapravo mogu da nadopunju jednu drugu i da funkcionišu dobro. Tako da jeste ovo u nekom smislu prvi put i idejno preplitanje crteža jednog i drugog.
I ono što bih hteo takođe da ukažem kada se posmatruju ti vaši radovi, jeste jedna, kako bih rekao, istraživanje u ciklusima. I to je vidljivo. Dakle, već sam pomenuto izložbi u Domu omladine, ste prikazali tri segmenta istraživanja koja su, ajde kažemo, vrlo simpatična, šarmantna i tako dalje. Ovde ste sada prikazali jedan novi aspekt istraživanja, to je taj možda aktivistički, ne znam kako da ga nazovem drugačije, i što govori zaista o vašim, mi kažemo, različitim interesovanjima.
Pa,
ili zainteresovanosti.
Da, zainteresovanosti, da. Pa dobro, to je neka, da, definitivno me inspirišu i neke poprilično možda nebitne ili sitne stvari ili neki detalji. Inspirativni su mi podjednako kao nešto možda što je i očigledno. Tako da, da, tu ima različitih kretanja u tom smislu koja se opet nadovezuju kako na moje iskustvo, tako i na to, pa i na moju spremnost da nešto i primetim i povežem i da uobličim to u neku priču.
Da, na seriji fotografija, kada već govorim o tome, udareni znaci, ako se ne varam, da, se zvala taj ciklus, dakle, prikazali ste znakove na stubovima, saobraćene znakove koji su na određeni način deformisani, da, odnosno stub je ili polegnut, ili, tako da oni faktički gube svoju funkciju, a opet stoje tu. Mm-hmm. I ukazuju da je, šta ja znam, zabranjeno skretanje desno ili je put za prvenstvo prolaza i tako dalje.
Pa da, to su te nelogičnosti, mislim, koje i, mislim, susrećem svakako i dan danas. To smo baš i pričali prošli put, ali to govori o tome koliko se možda grad ne brine o nekakvim problemima koji nastanu, pa nesrede to, i onda zapravo taj jedan potpuno udareni znak koji može biti i opasan koliko je iskrivljen, eto, tu tako stoji, nemajući zapravo nikakvu funkciju i ukazujući možda na sam taj čin, kad se to desilo, kako se desilo, zašto to stoji tu i dalje tako. Tako da meni su te stvari nekad i užasno zabavne, koliko su i problematične, mislim.
To je, sad vraćam se na ono pitanje s početka, koliko te neke vizualni momenti kod vas postavi u drugi plan taj neki kritički odnos, jer zaista taj znak koji je udaren, koji je obaren, nema više svoju funkciju, što može da bude opasno. Međutim, kada se ovako posmata, to izgleda zanimljivo, duhovito, smišno. Da. Isto, već sam to postavio pitanje, isto je takav slučaj i sa nemirnim vodama.
Pa dobro, ne bih rekla da su one smešne.
Ne, nisu smešne, su predivne.
Da. Pa u smislu tog kontrasta...
Upravo to, kao da, da se gubi, jer Maja Kolarić pisa tekst u katalogu, ona ukazuje da nazivom izložbe ukazujete na vreme u kome živimo. Da, su to, da mi zaista živimo u nemirnim vodama.
Da. Da, nemirne vode jesu trebale da referišu kako na vreme, tako i na problem oko koga je, zbog koga je nastao taj prvi rad. Pa nekako nisam ja do sada uspela da, a niti sam to negde s namerom želela, da sad rad isključivo govori o nekom problemu i da je to jedina perspektiva koju taj rad nosi. Prosto nije to moj jezik, ali što ne mislim da ne treba da se radi, mislim da treba, ali moj put je ovakav da to možda ima i neki otvorenije značenje, da ta reka može da se tiče i nekakvih i nekim, da se bavi i drugim rekama i da se bavi drugim nekim problemima, da negde govori uopštenije. Tako da, a opet, možda je to za nekoga samo i reka, mislim, koga zanima, pitaće me pa će mu preneti koja je ideja iza samog rada, ali da, nije to nešto što stavljam u prvi plan. Jer mislim da to možda čak i ne bi bilo fair, ne znam.
Da, jer ja zaista hoću da kažem da se na ovoj izložbi, dakle nemirne vode, može apsolutno uživati u predstavljenim pejzažima.
Da.
Da se zaista može kroz te jednostavne linije od žice doživeti brzak, ne znam, te male planinske vode.
Da. Pa to je i bila... To je bila želja.
Da se ne razmišlja u tom trenutku o tim mini hidroelektranama, mm-hmm. šta one znače za okoliš, da li imaju neku svoju ekonomsku isplatljivost, za koga imaju mm-hmm. ekonomsku isplatljivost, mm-hmm. za koga nemaju i tako dalje. Dakle, puno tih stvari ima i zbog toga stalno govorim da vaši radovi jesu višeslojni i da treba se malo potruditi da se čitaju. Jel se vi slažete sa mnom?
Pa dobro, da. Mislim, ko želi može da nađe i druge slojeve, to definitivno, da.
Dakle, ove nemirne vode možemo mi da tumačimo i kao pandemijski
pa
brzak
može,
u kome
može.
Se nalazimo i iz koga teško da ne znam, da možemo da nađemo izlaz neki.
Pa ja se nadam da možemo, ali da, na pitanje
uglavnom,
kada i kako.
Uglavnom izlazimo... Pokvašeni.
Da.
Šta Nina Ivanović sprema za sledeći put, za sledeću izložbu? Jel idemo opet u istraživanje žica?
Idemo opet u istraživanje, ne znamo koji će da bude proizvod. Pa sada mi je za ovu izložbu isto bila želja da to isprobam i neke različite materijale. Ali to naravno zahteva, mislim... I moju da sam više upoznata sa tehnološkim nekim aspektima raznoraznih i metala i da možda radim u radionicama nekim gde bih mogla da isprobam, tako da gde bih mogla da isprobam različite pristupe. Razmišljala sam i o izlivanju nečega u metalu i mislim bilo je tu raznoraznih ideja, ali to zahteva i vreme i novac da se ipak i sa tim eksperimentiše, tako da ne znam, možda nešto tako bude.
Da, jeste razmišljali da ste jedna od retkih umetnica koje se bave tim nekim, aj kažemo, čvrstim materijalima, žicom, obično se odlučuje za vunicu, niti.
Pa nije, ima umetnica koja se bavi čvrstim materijalima, ne mogu baš da kažem da je to kao, da sam u tome posebno.
Dobro. Hvala vam. Moja gošća je bila Nina Ivanović, koja se predstavila novom samostalnom izložbom Nemirne vode u galeriji Novembar. Nina, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno na pozivu i na druženju.
Hvala vam poštovani slušalci. Ako ste sa nama na talasima Radio Beograda 2 bili od 17 časova, sa vama su bili Ivana Marković, Peđa Vasić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.